Bueno, ba, Bilbon jarraituko dugu urrengo elkarrizketan, kasu hontan Bilboko gazte sare feministaren gana joko dugu, izan ere, ba, Bilboko udaletxeko zubia moztu zuten iazko abuztuan, talde bortxaketa bat eta ertzaintzak horrekiko izandako jarrera salatzeko besteak beste. Orain, lehen aipatu bezala, 6.000 bosteun euroko isuna, iritsi zaie 8 ekintzaileri, eta honen guztiaren inguruan hitz egiteko, ba, Bilboko gazte sare feministako kide bat dugu telefonaren bestaldean, Naia Rodríguez. Arratsaldeon, Naia, zer moduz? Bueno, Naia, aipatu dugu, abuztutik datorren kontua dela hau, orain ere berriro, albiste eta bueltatu dena, baina konta iguzu pixka testu inguruan jartzeko, entzuleren batek espaldin badu gogoratzen abuztu hartan gertatu zena, konta iguzu, nundik datorren kontu guzti hau, zer den abuztuan gertatu zena?
Ba, bueno, abuztua zieran eman zen talde bortzaketa bat hemengo parke batean, neska gazte bati. Eta horren arira eta horren aurrean egon ziren erantzunak salatzeko, erabaki genuen gaztesare feministatik beste pausu bat eman behar genuela eta erantzun irmoago bat gauzatu behar genuela. Eta horregatik erabaki genuen leku horretan, oza, udaletxeko zubian egitea. Moztu genuen zubi hori bi pertsona zintzilikatuz, eta horrela geratzen zen soka horrerdian, pues inorrez pasatzen usten. Simbolikoago egiteko ere, kide batzuk bertara osasokara lotu ziren, eta gero pankarta erraldoi batzuk jarri genituen, ba, guztia bizibilizatzeko.
Jarraitu nahian?
Ez, justo, oza, izan zela, talde bortzaketari erantzuna emateko, baina ertzaintzaren eman zuten erantzunari ere pues gure haserrea erakusteko. Atera zituzten como unos pasos de buen comportamiento edo bortzaketa zaiesteko, oza, berriro ere emakume ongan jartzen erruduntasun hori eta gure gu babestu behar garela eta ez kontrara, ez? Orduan horren aurrean ere, pues gure haserrea adierazteko.
Salaketa protesta beraz bikoitza izan zela esan dezakegu moduren batean, ba bai talde bortxaketa horren aurrean egindakoa, baina baita ere, ba bueno, ondoren ba segurtasun indarrek, ez, ertzaintza kasu hontan, ba ukitako jarrera hori bidalitako mezu hoiek salatzekoa ere. Naia, horixe izan zen egoera abuztuan egindakoa, ekimena ikusgarria izan zen albisteak ere ba iritsi ziren mosketa horrekin, ez, zubitik eskegitze horrekin, ez dakit, horrekin ere, aurrera jarraitu zuen kontuak, orain isunak iritsi dira, 6.000 bosteun euro aipatu dugu, konta iguzu, zer izan da, eskatzen dizuetena, gainera 8 ekintzaileri okerrezpanago iritsi dira, ez da?
Hori da, bai, egunean bertan egia da ertzaintzare oso urduri zegoela, eta ez zela bat ere ondo portatu momentu horretan, incluso bi kide hoiek zintzilik zeuden bitartean, osea, jendea uste zuten pasatzen, no sé qué, orduan horre ere bronka egon zen, horre tentsio momentu handiak egon ziren, batez ere orainik, osea, biak zintzilik zeudelako. Orduan, hor bertan ja ziziren esaten, fiatuko zirela, alik eta zigorran diena ezartzen, bai juridikoki, bai administratiboki, eta orduan haiek bidaliko zutela, alik eta leku goienetara, alik eta zigorran diena ezartzen. Zagertatu da, juridikoki ez dela deliturik ikusi, orduan administratiboan geratu da. Zer da hori? Mozalegea. Hau da, esa ekimen guztien aurrean erabiltzen duten errepresio arma hori. Eta orduan, hogei identifikatu gontziren, baina izunak heldu zizkigu 8 kideen. Eta 8 hoiei hori guztira 1.500 euro administratiboki edo bia horretatik, bide horretatik.
Ba, aipatu duzu, ertzaintzak momentu hortan bertan ere izandako jarrera mehatxuzkoa izan zela baita ere, kasu hontan, ba, juridikoki ezin ez erregin, eta beraz administratiboki sarri dizkizuetela mozalegearen bidez isun hauek. Horren aurrean nahia lehengoan, prentxaurreko bat ere eskaini zenuten gaztesare feministako kideek, eta aipatu zenuten, azpimarratu zenuten, berriro ere egingo zenuketela, konta iguzu pixka bat, zer den ez, prentxaurreko hort adirazena izan zenutena?
Bai, alde batetik hori, pues, publiko egitea, zelan heldu zitzaizkigun izun guzti horiek, eta benetan mekanismo represio horiek martxan jarraitzen duten, erabiltzen dituzten, eta hor daudela. Eta beste alde batetik, claro, orain martxan jarri dugu dinamika bat diru hori lortu alizateko, izan dena bono laguntzena, eta egia da ostegun ostira aldera jarri genituela lekuetan, eta kriston harrera auki dutela, leku guztietatik idatzen digute, ia non lortu aldituzten, ia zelan lagundu alduten, no seke, eta hasiera batean, izan egon, bueno, momentuz Bilbokoak kudeatuko dugu, ze bastante lana da, baina horrela baldin badoa, seguramente zeiatuko gara apur bat zabaltzen, edo beste bide batzuk bilatzen postalak saldu alizateko. Eta... hori, berriro egingo genuke, evidentemente, eske gauzak ez dira aldatu, ez da pizka bat, osea, momentu horretan ere, ertzaintzaren aktitudeak erakutsi zigun, zelan, haiek, berdina pentsatzen duten, ez den aldatu, izun aldura igordoan, berdin jarraitzen dute, eta gizarte hau berdin jarraitzen du, evidentemente.
Erroko aldaketa beraz, behar dena moduren batean esateko honen aurrean, eta bono laguntzen kontua ere hortxe dago nahia, ba bueno, isun guzti hauek ordaintzen laguntzeko jarri duzuelako ere martxan ba bueno, laguntza hori, ekarpena egin nahi duen ororentzat, ez dakite Bilbo inguruko jendea entzuten orain, ba bueno, entzuten ari dena, ba nora jo beharko lukeen, oraindik esan duzu, ba Bilbotik kanporakoak itxaron beharko duela, baina bueno, Bilbo inguruko jendeak non egin dezake ekarpena, nora jo behar du?
Ba, Bilbon, bueno, auzo ezberdinetan jarri ditugu, ba, talde zaharrean erronda bide kultura elkartean, ostiralean bertan bukatu zirela, baina berriak jarri ditugu berriro, Santutxun, Txikia tabernan eta Herriko tabernan, Deustun, Deustuko herriberan, Herribera tabernan eta Herriko tabernan, eta Indautxun, Kirrulin.
Ba, hortxe daude bideak, Bilbo ingurua inguruko jendeak ekarpena egin dezan, aurrerago ere, ba, bueno, ateratzen baldin baduzu Bilbotik kanpora laguntza egiteko aukera, ba, emango dugu hemen horren berri ere. Nahi amaitu aurretik, galetu barri zut, honek ez du ezer suposatuko Bilboko gaztesare feministaren lanean suposatzen dut, hemendik aurrera ere, ba, bueno, errotiko aldaketa hoiek bultzatzeko eta borroka feministan sakontzen joateko lanean jarraituko duzuela suposatzen dugu?
Bai, ondo suposatzen duzu, horrela izango da, eta gure lana ez da aldatu, eta ez da aldatuko, jarraituko dugu, eta horrelakoak egin behar baditugu, pues egin hori dugu berriro ere.
Bueno, amezu hori hortxe geratzen da, honekin agurtuko zaitugu, Naia Rodríguez, Bilboko gaztesare feministako kidea, eskerrik asko, ba bueno, isunen kontuarekin ere, nondik norako guzti hauek gurekin konpartitzeagatik, hitz egingo dugu aurrerago ere seguruen beste kontu batzuen inguruan, beraz esandako oraingoz, ba eskerrik asko eta hurrengora arte, Naia.
Bai, zuen.
Agur.
Zuen. Bai, agur.